Поважані наші слухачі, особливо слухачки, ми віншуємо вас з весною, з мімозами, якими сьогодні пахне увесь город і кожна вёска, і каб свята було в вашім серці. Хочеться тут звернутися до нашої поетки-тітки. Скоро прийде весна, понесеться ку-ку, праз ляси, праз полі, праз нашню мандраку, по вілле, по сестри, по плитах, попливе аж под вокни до хати, весело гукне. Дітюки, гу-гу-гу, ужо весна на двори, ужо трава на лугу, ужо кветки у снягу. У нашым цыкле «Шлюб» мы сустракаемся з парадамі Валерію Альбісетті, вядомага на захадзе псіханалітыка, і да якога звертаюцца шлюбныя пары ў крызісе і атрымліваюць дапамогу, што вельмі важна. Які кажа, што неабходна дазваляць самому любіць сябе і давяраць самому сабе. У нейкі момант нашага жыцця трэба рызыкнуць даверам да самога сябе, адстойваць свае самыя глыбокія памкненні і імкнуцца рэалізоўваць іх, чаго б гэта не каштавала, незалежна. Прычым, памкненні незалежна ад грошаў, поспеху, кар'еры, славы, сексу і часу. Значыць, узросту. Бо ўзрост – гэта твой ўнутраны рост, перш за ўсё. Можна пражыць 100 гадоў і не вырасці. Прыняць неабходна і неперадказальнасць жыцця, яе нечаканасць заўсёды. Каб зразумець, што сапраўдныя перашкоды знаходзяцца не паза намі, а ўнутры нас саміх. Неабходна сябе дараваць і прыняць такім, як ёсць. Не нудзіцца з самім сабой. Адпаведна, пайсці на даволі балючыя перамены дзеля нашых самых глыбінных памкненняў. Гэта неабходна. Прыняць перамены вакол нас. Гэта наше пакліканне. Толькі так мы можам адкрыцца да Бога і рашуць яго ў сваёй душы. І тут вельмі важна надаць сэнс болі адмовы, пакінутасці, разлукі. Каб надаць сэнсу жаданню ўз'яднання, блізкасці, сяброўства, трэба надаць сэнсу горачы расчаравання, крыўды, непрыняцця, недастатковасці. І ўсё гэта трэба, праходзячы псіхалагічным шляхам. Неабходна звяртацца да духоўнай глыбіні, якая ёсць у кожнага з нас, без выключэння. Да якой бы катэгорыі людзей мы не ставілі сябе самі, і грамадства, людзі вакол нас, блізкі, далёкі, нас не ставілі. Бо на пэўным этапе мудрасці многае губляе сэнс. Мы ведаем, напрыклад, што многія людзі, якія сягнулі самых высот у грамадстве, вельмі багатыя людзі, напрыклад, занядбоўваюць прыгожымі убраннямі, дарагой вопраткай, напрыклад, ці упрыгожаннямі. Яны значна сцеплей апранаюцца, чым людзі бедныя, які могуць усё жыццё працаваць толькі для таго, каб паказвацца. І часта гэта бывае не выявою артыстычнага густу ці жаданнем быць элегантным, а толькі жаданнем прыкрыць свой неспакой, сваю непэўнасць нутры сабе. Дык вось, псіханалітык раіць прымаць змены і перш за ўсё самога сябе, які мяняешся. Мы можам нават спыніцца расці ў прафесійным сэнсе, калі трэба засяродзіцца на духовным. Многія людзі, асягнуўшы высот у прафесіі, у сацыяльным плане, едуць у такія краіны, мы гэта ведаем, гэта вялікія акторы, рэжысёры, дзеячы палітычныя, мастацтва дзеячы. Яны едуць у краіны, дзе яшчэ не кранутая культура, дзе ёсць сапраўдныя эмоцыі, сапраўднае сяброўства, адкрытасць душы. Так, напрыклад, псіхааналітык Валерію Альбісетті кажа, што ён вельмі любіць жыць, аддаляцца ў Лацінскую Амерыку і там прысвячаць сябе сваёй працы, псіханалізу, які яму дапамагае раскрыцца для людзей, але перш за ўсё раскрыцца для самога сабе, вышукаць выніку доўгай карпатлівай працы над самім сабой, які сэнс ёсць ва ўсім тым, што ён рабіў дагэтуль, рабіў на працягу свайго 50-гадовага жыцця. Чалавек паспяховы на захадзе. Я пішу, імкнуся бути відкритим до знаків, які щодня нам приносять життя. Жудасне і чудовне, повне муки і одночасово радості. І тут не треба бачити у широкім масштабі, достатково бачити внутрі себе, прийняти себе і спокійно, по-доброму ставитися до навокольної ситуації, до людей, до усього світу, що міняється, признати гэтыя зміни, признати, що ти змінився, і, можливо, не на тая вышыні уже, на якой варта у гэты момент бути. І, перш за все, расти внутрі себе. Не стверджаться силком, коли ти батька сімейства, ти маці сімейства, і хочеш командувати про все життя. Не випереджуватися, не ставитися нарцисистськи до життя і казати, ось я самий лепший. І ми ведаємо, що люди, які збираються на саму вершиню соціальної лесвіці, часто кончають параноїй, чуваються розчарування, і тоді силком імкнуться бути коханими. Але відомо, что на силу милым не будешь. Это мудрость старая, ведомая и правдивая, как многие приказки и примуки. Ты повинен быть свободным. Это великое мастерство заставаться внутренно свободным, вытискать себе раба, как сказал великий Антон Чехов, мудроелистый и неумиручий письменник, бо он открыл вельми важный закон. Закон захавання і узрастання. Витіскаць сабе невольніка, раба, гэта і значыць узрастаць да Бога, да Сына Божьего, да свабоды. Пра гэта мы пагаворым наступны раз у нашым цыкле «Шлюб» і знову прыгадываем, што мы абапіраемся на парады Валерію Альбісетті, вядомага на захадзе псіхааналітыка.